Είμαι ο Γιάννης ο Τορνεσάκης.
Είμαι ο Γιώργος Αραλάμπης.
Και αυτό είναι το podcast No Limits.
Καλώς ήρθες και πάλι Μανώλη στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που θα αφιερώσεις σήμερα. Ήρθες να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση σχετικά με την νευροψυχολογία και τις συνήθειες που έχουμε σαν άνθρωποι. Θα ήθελα καταρχάς αρχικά να μου πεις λίγα πράγματα για σένα, το πώς ξεκίνησες, ποια είναι η ιστορία σου.
Όλα ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν, όταν είχα φτάσει στον πάτο και έπρεπε να κάνω κάτι. Ήμουν οικονομικά, το μηδέν ήταν ένας πολύ θετικός άνθρωπος για μένα, προς το Σαββατού. Φίλους δεν είχα. Συναισθηματικά ήμουν ό,τι πιο κάτω μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήξερα αν αξίζει να ζω ή να μη ζω. Και εκεί πήρα τη μεγάλη απόφαση και εκεί κατάλαβα τη διαφορά του να αποφασίσω με όλες τις αποφάσεις που παίρνω στην καθημερινότητά μου, στο τύπο που ξεκινάω δίδα, θα κάνω εκείνο, θα κάνω πάρα. Αλλά όταν πραγματικά πάρεις κάτι απόφαση, κάτι συμβαίνει και αρχίζουν όλα τα πράγματα. Σε εκείνο το σημείο γνώρισα τους κατάλληλους ανθρώπους. Μπήκα στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης, έκανα σεμινάρια και άρχισα να συνειδητοποιώ τι γίνεται, από πού ξεκινάει όλο αυτό που ζούσε εκεί πέρα έξω. Όλοι ξέρουμε, εγώ ήμουν ο κοινός παρονομαστής όλων των αποτελεσμάτων. Άρχισα να καλύπτω εμένα, άρχισα να δουλεύω πάνω σε συγκεκριμένα μονοπάτια και πρωτόκολλα και να πατάω στα πόδια μου και να αρχίσω να δημιουργώ τη ζωή μου όποια θέλω.
Πόσα χρόνια ουσιαστικά είσαι στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και πόσο χρόνο έχεις αφιερώσει για να είσαι άνθρωπος σήμερα και να μας μιλάς και να μας δεις τα παραπλήρια πράγματα, το κομπορία πράγματα.
Φαντάζομαι, δεν θα θυμάστε, σε μικρή ηλικία υπήρχαν κάτι περιοδικά που παίζανε βάζει στα αυτοκολλητάκια με τους ποδοσφαιριστές.
Το θυμάμαι και
ονείδω. Αυτά δεν είχα παίξει. Δεν είχα τίποτα τηλεόραση. Στην ερώτηση πώς με ασχολείσαι, γιατί έψαχνα από πολύ μικρός να κάνω κάτι με μένα γιατί την πάλευα με μένα. Δηλαδή διάβαζα μια ψυχολογία από εφηβεία. Δεν ασχολείται με τίποτα από αυτό που έκαναν όλοι οι φίλοι μου την περιοχή. Στην ουσία δεν είχα φίλους. Έψαχνα. Οπότε μετά, καθώς ενηλικιώθηκα, πάνω από 10 χρόνια είχα γυρίσει με μια προσωπική ανάπτυξη με ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ομάδες, σεμινάρια, life coach, βιβλία, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Άρα έφαγα πάνω από 10 χρόνια στην ουσία για να μπορέσω να αρχίσω να αντιλαμβάνω τι γίνεται με μένα και μετά επαγγελματικά στον χώρο είναι επίσης πάνω από 10 χρόνια. Αλλά όταν μιλάω 10 χρόνια εννοώ ότι πήγαν μεγάλα χρονικά διαστήματα που ήμουν 17 ώρες την ημέρα πάνω σε αυτό, 7 ώρες την εβδομάδα. 7 μέσα στην εβδομάδα.
Είναι το κλασικό ότι βρήκες ένα αντικείμενο, το ερωτεύτηκες, την ψυχολογία και έπεσες με τα μούτρα. Είναι λίγη άνθρωπο αυτό. Είναι πάρα πολύ.
Αλλά αν γυρίσω το χρόνο πίσω, έχοντας τη συνειδητότητα που έχω τώρα, δεν ξέρω αν το ερωτεύτηκα, είναι μια χάρη λύση στη ζωή μου.
Ή σε καθοδηγεί σαν ένα πάστιγμα, ναι. Κάπως.
Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Είχα μια ωραία συζήτηση πριν. Αλλά ναι, είναι αυτό που λέμε ότι τέλος πάντων είναι αυτό που πραγματικά θέλω, το ερώτημα δηλαδή, είναι αυτό που πραγματικά θέλω ή είναι κάτι που μου το έδωσαν σαν ερέθισμα για να το θέλω.
Ναι. Κάποια στιγμή μιλούσα με έναν φίλο, ο οποίος αυτό ήταν πολύ δυνατός drummer και πίστευε σε μια σημαίνει πολιτική παράταξη, ας πούμε. Και του λέω, εσύ πιστεύεις σε αυτή την πολιτική παράταξη γιατί πραγματικά είναι αυτό που σε αντιπροσωπεύει ή γιατί το έχω φυτέψει που είναι. Τι να σου πω, μάλλον δεν ξέρω, λέει, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι από την πολύ μικρή ηλικία διαβάζω συγκεκριμένα βιβλία που είχα στην βιβλιοθήκη των γονιών μου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου το πώς προχωράμε με ένα δικό μας σκεπτικό. Δηλαδή αυτό που λες εσύ ότι ασχολιώσουμε με ψυχολογία, με όλα αυτά που έκανες σε μικρή ηλικία και μετά είπες, να, αυτό θα κάνω. Αυτό λοιπόν ήταν δικό σου σκεπτικό. αυτό που είχες αφομοιώσει ή ήταν σκεπτικό, αφομοιωμένο με ερεθίσματα αλωνών. Γιατί με ερεθίσματα αλωνών είναι και το βιβλίο αυτό πίσω. Έτσι, ναι. Μια γνώμη, μια οπτική, μια αντίληψη ενός που έχει καταφέρει κάποια πράγματα, αλλά είναι αυτού που έχει δικιά σου. Μπορείς λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό, τη διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, τι είναι δικό μου, το πιστεύω μου, αυτό που με αντιπροσωπεί και τι είναι εξωτερικό ερέθισμα, τη διαφορά.
Αν θα μπορούσα να πω κάτι, θα πω ότι θέλει πολύ μεγάλη διαδρομή εσωτερική για να φτάσω στο σημείο να αρχίζω να καταλαβαίνω τη διαφορά του δικού μου με τα ερεθίσματα τα οποία έχω λάβει στον υπάρχον. Για να αρχίσω να καταλαβαίνω, χρειάζεται να αποστασιοποιηθούμε από πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας δίνει η γλώσσα μας, είναι η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα ελληνική, η γλώσσα αγγλική, η γλώσσα κινέζικη έχει άλλη γραμματική. Άρα να πείσουμε γλωσσικά μοτίβα, τα οποία αντιπροσωπεύονται μέσα με διάφορο συγκεκριμένο τρόπο, κωδικοποιείται, άρα χάζουμε συναισθήματα, τις διαφορές και αποτελέσματα. Είναι η οικογένεια, είναι η δάσκαλη, είναι η φίλη, είναι η περιοχή, είναι το ευρύτερο περιβάλλον, είναι η χώρα. Είναι η συγκεκριμένη περίοδο στην οποία ζούμε. Είναι από το 2020 με 2000, άλλο το αυτό. Είναι η συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση που ήμασταν σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Δηλαδή, είμαστε εμείς τώρα εδώ. Εγώ ήμουν άγνωστο, δεν έχω φάει, εσύ είσαι μια χαρά. Συμβαίνει ένα γεγονός εκεί, το αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Γιατί είμαι πιο θυμωμένος, πιο κουρασμένος, δεν το κάνω το ίδιο. Όλα αυτά συμβαίνουν. Οπότε, πώς μπορώ να φτάσω και να πω, είναι πολύ μικρό να αποδείξω στο δικό μου.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Όλα θα δημιουργούν μια χαρτογράφηση στον εγκέφαλο που εκφράζονται μέσα από το αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου. Αλλά στην ουσία είναι μια ψευδέστηση και διστρέβεση στον εαυτό τη.
Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που ανέλησε είναι ότι κάθε ένα εγκέφαλο αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ερέθισμα και ουσιαστικά ο καθένα δηλαδή αντιλαμβάνεται διαφορετικά ότι αυτό είναι ένα μαξιλάρι, εσύ το βλέπεις ένα κίτρινο, εγώ το βλέπω πράσινο, ας πούμε. Άρα με τον ίδιο ακριβώς σκεπτικό παίρνονται και οι αποφάσεις, ας πούμε, σε κάποια θέματα, δηλαδή και κάποιες εξελίξεις στη ζωή.
Ναι.
Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ.
Και ο κάθε εγκέφαλος αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Με βάση τη φυσιολογία, ο κάθε εγκέφαλος έχει μια φυσιολογία, όπως έχει το σώμα, μια φυσιολογία, ας πούμε, το έχει πιο πολλά κατοστάει, ο άλλος μαρθώνιο. Έτσι, ο εγκέφαλος έχει μια φυσιολογία. Άρα και ο κάθε εγκέφαλος αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ερέθισμα του εξωτερικού, αλλά και ανάλογα τη στιγμή ο συγκεκριμένος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται αυτό το ερέθισμα διαφορετικό, αλλά και ανάλογα το background του και τα γεγονότα που έχει περάσει στη ζωή του, όλα αυτά είναι ένα puzzle που οδηγούν κάθε στιγμή σε μια διαφορετική αντίληψη αυτού που συμβαίνει.
Πώς μπορώ να γνωρίζω συνειδητά, αφού ξέρω ότι οι αποφάσεις παίρνονται εκεί υποσυνείδητα, να πω ότι okay, αυτή η απόφαση που πήρα εν τέλει είναι αποδοτική για μένα και δεν είναι μια υποσυνείδητη χαρτογραφημένη από άλλον απόφαση που θα μου πάει κάπου τελείως λάθος.
Ναι. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Συνήθως είναι άνθρωποι και αυτό είναι ο λόγος πολλές φορές παρότι πρέπει να του αξιώνουν να προσπαθούν δεν μπορούν να πετύχουν τη ζωή τους. Και να ακολουθούν αρχές που κάνουν, ράνουν, είναι απομονησιμοί. Είναι γιατί προσπαθούμε το συνειδητό να κάνουμε πράγματα. Ο άνθρωπος αλλάζει το συνειδητό και αξιοποιεί το συνειδητό για να αποκτήσει επίγνωση της αλλαγής που ήδη έχει κάνει ένα συνειδητό και να το ενισχύσει αυτό. Άρα λοιπόν συνειδητά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τα στάδια τα οποία προσωπικά θα ανακαλύψει η χρησιμοποίηση του μέτρου Holistic Zone Coaching είναι τα εξής. Νούμερο 1, πρέπει να μάθω πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Μυαλό, σώμα, ορμόνες, εγκέφαλος, σύμπαν, πλάνες, τα πάντα. Έντερο, σπίνα, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Άρα θέλω να δω το κάθε σύστημα πώς λειτουργεί από μόνο του και συνδυαστικά ονομάζει πώς δουλεύει. Το δεύτερο βήμα είναι να πάω και να διαγράψω αυτό το χάρτη που έχω δημιουργήσει. Αφού το διαγράψω, μπορώ να δημιουργήσω ένα καινούριο χάρτη, αλλά πρώτα πρέπει να αντιληφθώ τι είναι αλήθεια και τι είναι πραγματικότητα. Και αφού αντιληφθώ την αλήθεια, αλλά την πραγματική αλήθεια και την πραγματικότητα, και εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άπειρες ιστορίες για πολλά πράγματα. βγαίνει ένας γκουρού, ένας expert, ένας νευροεπιστήμονας και λέει, α, μια θεωρία. Ποιο είναι το πρόβλημα της θεωρίας? Ότι μια θεωρία συμβαίνει μια δεδομένη στιγμή σε συγκεκριμένες συνθήκες. Άρα μπορεί να δουλέψει για σένα, για σένα μπορεί να δουλέψει. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να αφήνουμε τις θεωρίες που έχει κάθε άνθρωπος και να πάμε να καλύψουμε τους νόμους. Ποια είναι η διαφορά του νόμου με τη θεωρία? Στο νόμο είναι κάτι το οποίο δουλεύει πάντα από όλους σε κάθε συνθήκη.
Είναι αποδεδειγμένο, αλλά τώρα πρέπει να είναι μια θεωρία σου.
Όσο και να το κάνω αυτό, όποιος να το κάνει, όποιος να το κάνει στη γη, θα πέσει. Τι θέλω να πω. Στη διατροφή υπάρχουν η αλκαλική διατροφή του αλλούμετρα, του τύπου του αίματος, μεσογειακή και το οτιδήποτε. Ομοφαγικές, όλες έχουν επιστήμονες και όλοι έχουν χαριστημένους ανθρώπους. Άρα θεωρίες. Εμείς αυτό που ψάχνουμε και στο κομμάτι της ψυχολογίας και στο αποτέλεσμα ψάχνουμε τον νόμο. Και ο νόμος υπάρχει σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει στη γνώμη οποιασδήποτε της έρευνας, υπάρχει στη φύση.
Είναι αυτό που λέμε ότι, το έχω ακούσει βασικά, ότι έχεις όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι μέσα σου. Αν ψάχνεις και δουλέψεις με τον εαυτό σου, θα βρεις όλες τις απαντήσεις που είναι για σένα. Δηλαδή, αν κάτσω και παράδειγμα, κάνω meditate, κάτσω και σπίτι και δουλεύω με αυτό μου, θα βρω ότι εν τέλει ο δρόμος που διάλεξα είναι τελείως βλάσσος. Αλλά γιατί μίζω?
Σωστό. Όμως για να φτάσω αυτό μέσα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει το λογικοφανές και αυτό πραγματικά ισχύει. Στο να ψάξω μέσα μου, πρέπει να καθαρίσω όλα εκείνα τα φίλτρα που διστρελώνουν την πληροφορία. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε φορέσω γυαλιά κίτρινα, θα βλέπω την πραγματικότητα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Κόκκινα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα, όσο και να ψάξω και να παρατηρώ, δεν θα έχω αντίληψη πραγματικότητα. Τι θέλω να πω? Ότι για να μπορέσω να πάω στο μέσα μου και να δω την πραγματική πραγματικότητα του μέσα μου, εμένα θα ρίξω τα φίλτρα μου.
Πάνω σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί το λέγαμε και πριν στη μυστική συζήτησή μας.
Δεν κρατάμε,
θα το κάνουμε τώρα. Άρα, αυτός ο καθαρισμός των φίλτρων που λες, με τις συνήθειές μας τις καθημερινές, πώς συμβαίνει?
Δεν καθαρίζουμε τα φίλτρα, ίσως το έφτασε λάθος προηγουμένως, δεν καθαρίζω το φίλτρο, καθορίζω τη χαρτογράφησή μου, απενεργοποιώ αυτοματισμούς που καθορίζουν τη ζωή μου χωρίς καν να καταλάβω τι συμβαίνει, μαθαίνω τα φίλτρα μου και τα αξιοποιώ ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλω να παράξω. Αφού λοιπόν το κάνω αυτό, μετά δημιουργώ συνήθειες έτσι ώστε να ενισχύσω αυτό το οποίο έχω δημιουργήσει και σίγουρα
τα φίλτρα.
Όχι τα φίλτρα, τα φίλτρα είναι που φιλτράω την πληροφορία, αλλά αυτό που μένει. Σε αυτό που μένει από τα φίλτρα, χρησιμοποιώ συνήθειες οι οποίες είναι προσανατολισμένες με βάση το φίλτρο που θέλω να παράξω. Άρα ξέρω τι φιλτράει το φίλτρο μου, ξέρω πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μου, το σώμα μου, όλα αυτά που δουλεύουν. Μένει κάτι και σε αυτό το κάτι που έχει μείνει, χρησιμοποιώ μετά συνήθειες έτσι ώστε να το φέρω στο εδώ και τώρα και να δημιουργήσω το αποτέλεσμα το οποίο θέλω.
Το να ξεκαθαρίσεις τα φίλτρα σου που λες είναι κάτι που είναι μια διαδικασία.
Έτσι ισχύει, ναι.
Άρα στο τέλος βγαίνει και ένα αποτέλεσμα. Άρα το αποτέλεσμα παίρνουμε και το βγάζουμε έξω. Σωστά?
Όντως, ναι. Απλά το αποτέλεσμα τελικά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όλη η διαδικασία είναι η διεύρυνση της συνειδητότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Συνειδητό, ασυνείδητο, υπερσυνείδητο.
Αυτό, πριν προχωρήσουμε, γίνεται ταυτόχρονα ή και αυτό περνάει από στάδιο?
Και αυτό από στάδιο, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω. Δηλαδή, όσο και να θέλω να αντιληφθώ τι γίνεται στην Αυστραλία, εάν δεν πάω εκεί, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Οπότε χρειάζεται πρώτα να μεγαλώσω και να ονομάσω την Ελλάδα, την Ελλάδα που είμαι. Αν δεν είμαστε Έλληνες ή ζωγητής μου. Αλλά οι άνθρωποι που βλέπουν είναι από όλο τον πλανήτη. Πρώτα λοιπόν ξεκινάω από εκεί πέρα, πατάω στα πόδια μου, μετά αρχίζω και γυρνάω στο δωμάτιό μου, κυρία στην περιοχή μου και μετά την ξαπλώνω με αυτό σιγά σιγά.
Και αυτό το πράγμα με τον οραματισμό ότι μπορείς όντως να ελέγξεις κάπως τις αποφάσεις που θα πάρεις ώστε να μην ξεφύγεις.
Με τον οραματισμό προβάλλω μια εικόνα στο μυαλό μου που θέλω να δημιουργήσω. Εντάξει. Φαντάζομαι λοιπόν ένα μικρό παιδί το οποίο προβάλλει στο γονιό του μια ανάγκη να βγει έξω να πάει στο κέντρο του Ηρακλείου. Αλλά είναι σε μια ηλικία που δεν επιτρέπει να πάει, είναι επικίνδυνο. όσο να το προβάλλει αυτό το μικρό παιδί, ο γονιός δεν το αφήσει. Και να μην όσο πιο πολύ το προβάλλει, τόσο πιο πολύ δεν εγκλωβίζει η ζωή ο γονιός του, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο. Και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Άρα κάποιες φορές το να αναπαντήσουμε κάτι, αν δεν έχω επίγνωση άλλων πραγμάτων, δεν υλοποιείται. Μπορεί να με κάνει αυτό καλά, γιατί στη στιγμή προβάλλω μια πραγματικότητα και θα του νιώθει όμορφα και να σου δώσει μια ψευδέστηση, αλλά δεν θα υλοποιηθεί, γιατί δεν έχω επίγνωση άλλων πραγμάτων που παίζουν στο παρασκήνιο, που πρέπει να αντιληφθώ ώστε να είμαι ασφαλής και να με οδηγήσει αυτό που θέλω. Φαίνεται να είσαι ο πατέρας μου και εγώ το μικρό παιδί. Και θέλω να πάω στο Ηράκλειο, που στο Ηράκλειο, αν εγώ είμαι 10 χρονών ή 11, είναι επικίνδυνο να πάω.
Ναι, τρελά, επικίνδυνο έχει.
Ναι, εγώ είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Εγώ του λέω, εγώ θα φύγω και πάνω στην πόρτα. Εσύ θα κάνει.
Θα σταματήσω.
Θα σταματήσω. Για να μην συνεχίσει η γειτονιά σου, εσύ θα κάνει.
Προφανώ θα αντιδράσω και θα τη συνηγορήσω.
Τέλεια. Φαντάζομαι ότι είσαι ο ασυνείδητο και εγώ είμαι ο συνειδητό. Ότι πολλέ φορέ το συνειδητό δεν καταλαβαίνει γιατί το ασυνείδητο δεν μα επιτρέπει να κάνουμε πράγματα. Και εκεί πολλέ φορέ έρχεται για μένα λανθασμένη προσωπική ανάπτυξη και σου λέει πε και θέλω και κάνει και ράνε. Και όσο πιο πολύ θέλει, τόσο πιο πολύ θα με εγκλωβίσει. Γιατί συνήθω να προστατεύσει. Και στην ουσία το μόνο πρέπει να καταλάβει το παιδί είναι το γονιό. Αν το μόνο πρέπει να κάνει το συνειδητό σου, να καταλάβει το ασυνείδητο. Τι θέλει να κάνει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και όταν το κάνουμε αυτό, σημαίνει κάτι μαγικό. Σταματάμε να πολεμάμε τον ασυνείδητο νου μας. Κλασικά, ο ασυνείδητος αντιστέκεται. Δεν έχω αυτοπεποίθηση, δεν έχω αυτοεκτίμηση, δεν νιώθω ασφαλής. Αλλά όλα αυτά είναι σημάδια από κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να αντιληφθώ. Έλλειψη επίγνωση.
Περισσότερες φορές αυτό που σκέφτεσαι δεν ισχύει. Δηλαδή ότι σκέφτεσαι ότι δεν έχεις την αυτοπεποίθηση, ενώ έχεις αυτοπεποίθηση, απλά εκείνη τη στιγμή έχεις πληγωθεί με ψυχολογία, πώς να το πω. Αλλά μπορεί να έχεις, απλά να έχεις, να μεταφράσεις διαφορετικά.
Στην ουσία αξιοποιείς το εργαλείο της μια αυτοπεποίθησης για να κάνεις κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή.
Μίλησες πριν για ασφάλεια. Για να προχωρήσω, πρέπει να έχω την επίγνωση για να είμαι ασφαλής, να προχωρήσω εκεί. Δεν πρέπει να κάνουμε κινήσεις που αν δεν τις κάναμε, δεν θα ξέραμε.
Το ρίσκο δημιουργείται από την ιδέα της μη επίγνωσης. Στην ουσία δεν υπάρχει ρίσκο σε τίποτα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Όταν λέω εγώ ρίσκο, εννοώ τη θέληση το να βγω έξω στο άγνωστο και να δω τι είναι. Να αρπάξω μια καινούρια γνώση που δεν την ήξερα, αλλά θέλω να αναπτυχθώ.
Αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια λογική,
ναι.
Υπάρχει το άγνωστο στο αν δεν πάρω τη γνώση που θα συμβεί. Άρα ρίσκο, αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια λογική, υπάρχει δύο διευθύνσεις. Στην ουσία υπάρχει μια απόφαση, δράση και αποτέλεσμα. Γιατί αν ας πούμε εγώ δεν πάω να διεκδικήσω τη γυναίκα που θέλω, δεν διεκδικήσω τους φίλους που θέλω, τη δουλειά που θέλω και κάτσω στάσιμο, θεωρητικά δεν λάβω ρίσκο. Αυτό δεν έχει ρίσκο.
Ναι, ρίσκο να μείνει στάσιμο μια ζωή, ναι. Ρίσκο να μείνει.
Fear of loss που λέμε είναι για αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά, ο φόβος της αποτυχίας της. Το να μην πετύχω αυτό που θέλω, επειδή δεν το έκανα ποτέ. Ή... κάπως έτσι.
Η ουσία είναι ότι, αν πούμε ότι υπάρχει ρίσκο, όχι σχόλια και παντού, αλλά στην ουσία, τι είναι, είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης που έχω πάρει. Και από εκεί πέρα επιλέγω με ποια πιθανότητα θέλω να παίξω, γιατί δεν θέλω να υπάρξει σιγουριά ότι αν κάνω εκείνο θα πάρω αυτό ή αν πάρω, κάνω το άλλο θα πάρω κάτι άλλο.
Ναι, δεν είναι τίποτα απόλυτο.
Τίποτα.
Πολύ ωραία αυτά που είπαμε, αλλά να θυμόμαστε όλοι μας ότι on the end of the line είμαστε όλοι άνθρωποι, θα κάνουμε λάθη, θα πλέξουμε κάποιες φορές λάθος πράγματα τα οποία θα μετανιώνουμε, αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί.
Ισχύει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι όλα μέρος της διαδικασίας, ας την απολαύσουμε.
Αυτό. Την ξέρω, είναι ζωή, δεν ξέρει.
Με την άμα να πω ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί αν υπάρχει μία ελπίδα για να αλλάξει αυτή η κοινωνία, είναι μόνο από ανθρώπους νέους που έχουν όρεξη να κάνουν κάτι διαφορετικό. Βεβαίως είναι υπέρ της καφετέριας, του καφέ, του ποτού, όλα πρέπει να τα ζήσουν στη ζωή, αλλά είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν φωνές και οπτικές διαφορετικές και να βλέπουν τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό θα συστήνα ανεπιφύλακτα, γιατί ξέρεις πολλές φορές βλέπω ένα κανάλι, εντάξει, θα άκουσα, θα κάνω, θα βρω like, share. Ενωθείτε με τα παιδιά, είναι εξαιρετική. Έχουμε να έχετε τύχει και εσείς να τους γνωρίσετε από κοντά κάποια στιγμή. Και αξίζει όλοι μαζί να ενωθούμε και να κάνουμε κάτι σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί? Γιατί λέγαμε στη γενιά μου, τι μας άφησαν η γενιά του Πολυτεχνείου και τους κατηγορούσαμε. Και η ερώτηση τώρα είναι τι θα θέσουμε εμείς στην επόμενη γενιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like, subscribe.
Έτσι είναι το πάθος.
See you. Τέλειο.
Σούπερ.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Μην υπέροχο να υπάρχουν δύο σχολές.